Vážení diváci, v České republice probíhá politická a vypadá to, že i ústavní krize. Rozhodli jsme se proto natočit mimořádně aktuální rozhovor Britských listů a k tomuto rozhovoru jsme přizvali politologa a ředitele New York University in Prague Jiřího Pého. Dobrý den.
Dobrý den.
Co říkáte ze svého vlastního hlediska na to, co se děje v České republice v současné době?
Tak ta situace se dá vnímat na mnoha různých úrovních. Záleží na tom, jakou úroveň zvolíme. Vy jste sám tomu dal určitý rámec, pojmenoval jste to politickou krizí, která může přerůst nepřerůstá v ústavní. Takže to si myslím, že je, pokud se budeme držet tohoto rámce, tak to je skutečnost, bohužel. Jak vznikla ta politická krize, o tom bychom mohli dlouho mluvit. Zdali to vzniklo, řekněme, kvůli obavám některých stran o preference, spíš než na základě nějakých skutečných indicí o tom či onom. Ale skutečností také je, že v tomto okamžiku, kdy se to dostalo k panu prezidentovi, tak prostě to přerůstá do ústavní krize a řekl bych, že to je vlastně už dnes skoro taková malá tradice tohoto prezidenta, že jakmile se k němu dostane jakákoliv politická krize, kde má jednat podle ústavy, tak začne ta věc se měnit v ústavní krizi, protože on není schopen podle ústavy, dá se vůbec jednat.
Vy jste naznačil, že možným důvodem vzniku celé té krize, která postupně přerůstá v jakousi takovou celospolečenskou událost, tak že může být snaha o změnu nějaké předvolebního rozložení sil či boje o preference. Můžete to zkusit nějak?
Určitě. Přesně? Tak tady byla nastolena určitá politická dynamika, která vznikla vlastně už před 3 lety, když byla vytvořena tato koalice. Podle mého názoru ta koalice sice byla skoro možná jediným aritmetickým řešením, jak vytvořit většinu bez toho, že by tam byly antagonistické síly pravice proti levici v té samé vládě, což by asi dlouho netrvalo taková vláda. Nicméně byla vytvořena velmi nešťastná dynamika v tom smyslu, že v té vládě byl člověk, který zcela zjevně by ve vládě vzhledem ke střetu svých zájmů být neměl. Druhý nejbohatší člověk v České republice, který kontroluje zároveň celý daňový systém země, to je prostě protimluv těžko představitelný v kterékoliv běžné demokracii. Takže to je jedna poloha. A druhá poloha je, že ovšem navzdory všem jaksi připomínkám, skandálům, které obklopovaly Andreje Babiše, tak nakonec se ty takzvané tradiční strany, zejména sociální demokracie, přesvědčovali o tom, že jeho preference neubývají, ale naopak vzrůstají. Přičemž myslím si, že do jisté míry si za to sociální demokracie a ty ostatní strany mohou sami, protože ono to není jenom nabídkou, kterou má Andrej Babiš, ale prostě tím nedostatkem kvalitní nabídky z té druhé strany, kde vlastně si vlastně skoro není z čeho vybírat. A takže v tom okamžiku ta krize se spustila, myslím, že se částečně spustila nejenom kvůli podezřením ohledně, řekněme, dluhopisu, jak se o tom mluví pořád dokola, ale prostě proto, že bylo potřeba něco udělat, jinak ty volby na podzim tohoto roku by dopadly zřejmě drtivým vítězstvím Andreje Babiše.
Na druhou stranu zdá se, alespoň co jsem konzultoval třeba s Danielem Prokopem, zdá se, že ani ta eskalující krize neubírá Andrejovi Babišovi a jeho hnutí na volebních preferencích. V podstatě, když Median dělal průzkum veřejného mínění, tak vlastně většina lidí a dost výrazná míní, že Andrej Babiš není ten, kdo způsobil tu krizi. A více lidí se přiklání k názoru, že na vině je premiér Sobotka. Pravděpodobně tedy se zatím nedá říct, že by tenhle v podstatě až zoufalý krok k něčemu podobnému jako změně té dynamiky vedl.
Pokud by to zůstalo pouze u dluhopisu, otázky dluhopisu, tak bych souhlasil s tím a zřejmě ten průzkum, o kterém mluvíte, také odráží tu situaci po té, co byla rozehrána politická hra okolo dluhopisu. To je velmi nesrozumitelné téma, kterému obyčejný člověk nerozumí. A tak trochu účelově vypadalo, protože Konec konců, když to pochybení Andreje Babiše bylo pouze etické, zatím se neprokázaly žádné trestní věci, tak těžko občanům, kteří jsou zvyklí na korupční skandály a nejrůznější věci v české politice vysvětlovat, proč by to měl být důvod pro odchod a Babiše z vlády. Ale ona, ta dynamika se nakonec vyvinula vlastně ve prospěch Sobotky až v okamžiku, kdy došlo k odhalení těch nahrávek, které jsou pro Andreje Babiše dle mého soudu dosti nepříjemné, mohou být i politicky zničující. Nevíme, jestli ty tři, které jsme slyšeli, jsou vše, co ještě uslyšíme. A tam si myslím, že Andrej Babiš je na velmi tenkém ledě. Takže ona vznikla nejprve jedna krize, která měla za úkol možná jaksi ofenzíva, tedy řekněme tomu ofenzíva Bohuslava Sobotky, sociální demokracie, která měla za úkol erodovat tu voličskou základnu ANO s pomocí toho tance okolo dluhopisu. A třeba by se tam časem našlo i něco závažnějšího, což také může být důvod, proč se Andrej Babiš tak zoufale drží ministerstva financí. Nechci, aby bylo to ministerstvo obsazeno někým jiným, ale myslím si, že to, co skutečně zasadilo Andreji Babišovi úder, který může nakonec erodovat jeho preference, jsou ty nahrávky.
Zajímavé, protože pro mě třeba je překvapivé, že se někdo domníval, že Andrej Babiš dříve neovlivňoval svá média. Prostě s jeho intencionalitě, kdy teda se snaží skoncentrovat dohromady ekonomickou, politickou moc a mediální vliv. Samozřejmě je vcelku logické, že to dělá proto, aby prostě svých médií to veřejné mínění ovlivňovala a aspoň lidé, kteří jsou uvnitř toho mediálního světa, tak dobře vědí, že Andrej Babiš to dělal i v minulosti. Takže mi to nepřipadá zaš tak jako překvapivá informace. Na druhou stranu jsou určité indicie k tomu, že to je teprve začátek. Že to není vlastně to poslední, co se stalo v té předvolební kampani, že přijdou možná další takzvaná kompra materiály, která te budou ukazovat, jak buď to možná Andrej Babiš je v trošku jiném světle, než je vnímán, ale možná taky přijde nějaký protiúder z druhé strany. A jakým dokážete vy, nebo máte názor na to, jakým způsobem se to bude tedy dál vyvíjet?
No, určitě Andrej Babiš v těch nahrávkách mluví o komprech, které jsou jakoby připraveny. Takže je možné, že i on má něco v zásobě. Ale já bych se ještě možná krátce vrátil k tomu, co jste říkal. No ano, tak pražští intelektuálové určitě věděli o tom, že Babiš jak si káže vodu a pije víno, protože to bylo zřejmé, to vlastně vychází z podstaty toho jeho podnikání v médiích, z toho, že je neomezený vládcem Agrofertu a tak dále. Ale pro obyčejné lidi to tak nefungovalo. Ten teď nerad používám ten pojem průměrný, no, normální občan. Prostě on zakládá svoje politické přesvědčení, preference na určitých dojmech velmi často. A když samozřejmě ta jaksi pověstná pražská kavárna říká tedy, že Andrej Babiš určitě zneužívá ta média, že existují indicie, tak to pro ty lidi nic neznamená. V okamžiku, kdy oni se ale v televizi podívají na jaksi krátký klip, ve kterém Andrej Babiš evidentně svým vlastním hlasem říká věci, které říká, tak to má úplně jinou pro ně vypovídací kvalitu. Najednou se jim bortí ten obraz toho člověka, který šel do politiky jí reformovat, a je to vlastně pro ně, teď to řeknu, dám do úvozovek, stejně velký darebák jako ti politici z těch tradičních stran. Takže tam si myslím, že určitě nebezpečí je. No a samozřejmě, pokud se to ale bude stupňovat, tak pak hrozí prostě rozval celé české politiky, protože tady je obrovské jaksi nebezpečí, je nezodpovězená otázka, kdo vlastně zatím je. A v okamžiku, kdy tedy celá česká politika může být jaksi manipulována někým, kdo se na Twitteru představuje jako Julius Schumann, což je jméno tedy důstojníka STB, který evidentně kdysi prý vodil Andreje Babiše, tak to je samozřejmě velmi závažná věc, protože v takovém případě se můžeme začít bát, že opravdu lze se stříhat a vyrobit cokoliv, co pak, když se použije správným způsobem, dávkuje správným způsobem, jako třeba i ta kompra, která možná ještě přijdou, tak může to zásadním způsobem měnit politickou dynamiku v zemi.
Já po vás samozřejmě nechci, já myslím si, že by nebylo úplně korektní chtít rozkrývat, kdo úplně stojí v pozadí, a na druhou stranu bylo by možná pro diváky dobré sdělit tolik, že to nejsou pouze politické strany, které mezi sebou vedou nějaký boj, že pravděpodobně i ten kompromitující materiál novináře přibyla, pravděpodobně musel někdo nějakým způsobem zorganizovat, musel ho někdo vyrobit a to pravděpodobně nebyla ČSSD, to musel být někdo, kdo má nepochybně zájem na tom, aby Andrej Babiš v politice skončil, což při všech těch rizicích, která on představuje pro demokracii, je samozřejmě pochopitelné. Na druhou stranu tohle není pravděpodobně demokratický boj o preference voličů, ale je to nějaký projev zákulisního boje mezi nějakými mocenskými skupinami.
Přesně tak, může to být jednoduše souboj mezi oligarchy, když to tedy ze všeobecníme hodně, protože Andrej Babiš tím, že se dostal do té významné politické pozice, tak má v tom konkurenčním boji obrovské výhody. Víme, že se někteří podnikatelé bojí nezaplatit zálohovou daň nebo něco takového, protože okamžitě přijde z finančního úřadu příkaz, že mají zaplatit obrovskou pokutu, což je likvidační. Takže on vlastně dneska v pozici, kdy může teoreticky, možná to dělá i prakticky, likvidovat svoje ekonomické soupeře. A v této sféře existují určitě lidé, kteří prostě ho z té politiky chtějí dostat a vlastně ho i možná ekonomicky poškodit. Takže já osobně si taky nemyslím, že ty nahrávky přišly od státních orgánů nebo od nějaké agentury kontrolované ČSSD, třeba se mýlím, ale tam zároveň musím vzít v úvahu, že pokud by to byla nahrávka, kterou sám iniciativně pořídil třeba ten novinář Přibyl, tak to se dá udělat levně. Dá si pod sako nějaký nahrávací zařízení.
No, taky vypadalo na podle kvality té nahrávky.
Ano, jde na schůzku s panem Babišem, ale pokud by to byly nahrávky, které jsou udělané na základě nějakých složitějších odposlechů, tak to není levná věc. To samozřejmě už pak stojí asi peníze. Organizační věci jsou v tom velmi složité. Musí se to celé utajit, takže uvidíme, kam se to vyvine, ale myslím si, že je velmi nebezpečné, že se to děje. Zároveň ovšem tyto věci fungují tak, že, a to víme z minulosti, z podobných situací, kdy se nikdy nevyšetřilo, kdo to konec konců nahrával, takže to nakonec ty účastníky těchto nahrávek vždy zničilo. Ať to byl pan B, nebo pan Janoušek, nebo fotbaloví funkcionáři, Horník a další, mohli bychom jmenovat. Vždy nakonec ti lidé na těch nahrávkách, pokud se takto zkompromitovali, tak byli potom ve veřejném mínění zničení.
Jedna důležitá otázka. Může sledovat to, co se stane v okamžiku, kdy se podaří Andreje Babiše politicky zlikvidovat. Jelikož pokud se podaří odstranit Andreje Babiše, tak pravděpodobně vznikne obrovské vlastně politické vákuum, které v současnosti koncentruje nějakých 30% politických voličských preferencí. Co se stane v okamžiku, kdy Andrej Babiš bude politicky zlikvidován? Jeho hnutí ANO tím pádem v podstatě skončí, protože hnutí ANO znamená Andrej Babiš.
No, já jsem o tom dokonce psal komentář svého času, kde jsem psal na začátku celé té aféry, kdy se to ještě točilo kolem dluhopisů, že ta zjevná snaha ČSSD poškodit Andreje Babiše a tím pádem erodovat jeho voličskou základnu nemusí nutně vyústit v to, v co zřejmě ČSSD doufá, to je příliv voličů zpět k ČSSD. Tam ta strana nenabízí nic atraktivního, to je dnes prostě národně socialistický subjekt, který nabízí tento typ ideologie, který určitě nepřiláká zpět větší část Babišových voličů, protože to jsou voliči sice možná orientovaní určitému druhu populismu, ale zároveň jsou to voliči, kteří, jak víme, pocházejí spíše z velkých měst. Je to shodou okolností ten více moderní, nebo aspoň podstatná část voličů jsou více moderní voliči z velkých měst, mladší, vzdělanější. A to je také, proč ČSSD prohrála regionální i komunální volby.
Protože v místech, kde dříve podstatě dominovala.
Ona prostě úplně pohořela v těch velkých městech u mladých voličů, vzdělanějších. Takže ti voliči nemusí nutně jít zpátky k ČSSD, dokonce si myslím, že nepůjdou. No a teď si musíme tedy položit otázku, kterou kladete, a to je zcela legitimní, kam půjdou. Je možné, že by z toho částečně mohla profitovat KDU-ČSL v koalici se STANem, protože pokud by se to spojenectví potvrdilo, tak tam to vytváří to spojenectví se STANem určitý jako liberální obraz, liberálnější, než mají lidovci sami o sobě. To by možná byl jaksi takový domov pro část těch voličů, ale jinak také z toho můžou profitovat opoziční strany nebo některé úplně nové subjekty politické.
Vážení diváci, skutečnost je vždy složitější a proto bylo dobré, abyste se třeba i při kvalitě českého mediálního komentariátu zkoušeli více zamyslet nad tím, o čem ta současná politická ústavní krize vlastně vypovídá. Děkuji Jiřímu Pehemu a budeme se těšit u dalších rozhovorů Britských listů. Na viděnou.